kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasi 'di ba alam natin may stereotype na you know, pag Pilipino ay magaling kumanta.
Yes.
'Di ba? Parang feeling ko lahat ng mga kaibigan kong mga Aussie or ibang mga lahi, tatanong sila, "Are Filipinos really good singers?" Parang natatanong nila 'yon. Ikaw, do you agree ba na lahat ng mga Pinoy ay magaling kumanta?
Magkakaroon
na debate ngayon.
Nagdebate pala tayo. Naniniwala ako na karamihan sa mga Pinoy ay magaling at may talent talaga sa pagkanta. Lalo na kasi ang hilig natin kumanta, di ba? Pero yun nga, lagi nang tulad ng mga nababanggit namin ni Maridel na baka kasama kami sa 5% ng mga Pinoy
5%?
na hindi nabiyayaan ng ganda ng boses sa pagkanta. Pero karamihan ng mga kakilala ko ay karamihan ng even sa social media or mga basta Pinoy talaga ay talagang magaling kumanta. Ikaw ba? Bilang isa ka sa bumubuo na malaking populasyon na kumakanta at may magandang tinig talaga. Sa tingin mo or ano yung sinasabi mo pala kapag tinatanong kanila na ganun, are Filipinos good singers?
Because I belong to that group. No,
yes.
Hindi, sinasabi ko na I think most Filipinos love singing but not all are really, really good singers, yung talagang biritan level. Pero lahat tayo, marunong kumanta. Why?
Yes.
Because I think every home, every Filipino home has a karaoke. Di ba pag tatanungin kita ngayon, kaya mo bang kumanta, Martin? Nagka-karaoke ka ba? Ang sasabihin mo sa akin, yes, di ba?
Yes.
Pero hindi talagang, alam mo na, yung talagang biritan level.
Yung performance level.
Yes, pero marunong tayong kumanta.
Yes.
But ikumpara mo sa ibang, let's say, Australians. Yung mga Australians, they're, siguro yung party sa kanila is parang, alam mo na, yung mag-inuman, mag-chichikahan.
Yes.
Pero tayong mga Pinoy, part yung pagkakaraoke. So feeling ko, most Filipinos can sing.
Especially kapag outing, di ba yung mga swimming, tapos kailangan may malaking videoke doon, yung mga hinuhulugan mo pa na 5 piso ba yun?
Exactly. At minsan yung iba pa, eto mga kamag-anak ko, nagre-renta pa talaga sila ng videoke machine. Mm-hmm. For free na yon, hindi ka na maghuhulog ng piso.
Andy
so anytime
na,
you want
Andy
to sing, kanta ka na lang. At sa mga, let's say, festivals, yung napuntahan natin recently na Philippine Christmas Festival, I think majority ng event ay puro kantahan. Pakantahan at sayawan, performance talaga. Kasi nga, ito yung parang entertainment sa ating mga Pinoy.
Parang yung sa puntahan yung event nyo last Saturday, di ba? Na kung saan, kumanta ka rin.
Oo.
Ikaw lang ba yung kumanta o marami rin ang mga nag-perform
marami.
Na kapwa nating Filipino?
Marami talaga, Martin. I think like meron tayong mga nakita at na-discover ng mga new talents from that event. Kasi nga, talagang pag Pinoy, pagkantahan, sayawan, bida ng mga Pinoy dyan.
Galing-galing mo nga kumanta.
Wow.
Kung gusto nyo po mapanood muli, mag-message lang po kayo sa SBS Filipino Facebook page.
Oh, may ano po yun, may charge per ano po, per view. Ganon.
So yun, talaga namang yung talent kasi ng Pinoy sa pagkanta rin ay hindi mo, at ang dami rin kasi nating competition, di ba, sa Pilipinas, at may mga ibang Filipino talents din na tinatry ang iba't ibang competition sa ibang bansa naman.
Correct.
Kumbaga yung bandera nila yung talagang pagiging Pilipino.
Oo, I don't know if napansin mo din, Martin, na sa atin sa Pilipinas, meron lagi yung parang sa mga kunwari barangay events, meron talagang mga singing competition.
Yes.
Tapos parang feeling ko din, para sa mga kababayan natin na medyo limited yung opportunity para mag, you know, para limited yung opportunity sa buhay, yung mga parents nila, pinupush sila na sumali sa mga singing contest because they think na ito yung ticket outside para lumabas sa poverty, di ba?
Yes.
Oo.
Mm-mm. Totoo yun. And kung meron naman din talagang talent, eh huwag mong mahiyang ipakita.
Yes, diba?
Kasi wala naman yung kakahiya doon. May mga competition naman tatalo ka, may mga competition naman nanalo ka. Pero what will you gain from that is yung experience.
Exactly, the experience is most important. And very proud tayo dahil maraming mga Pinoy na kababayan natin ang namamayagpag sa buong mundo. Lea Salonga, sino pa ba? Sino pa ba mga sikat na mga
sino pa ba yung mga...
Yung nasa Journey, si Arnel Pineda. Oo, si Charisse Pempenco na ngayon ay si
Jake Zyrus. Even yung mga dugong Pilipino, Bruno Mars.
Yes, exactly.
Diba? So yung mga ganyang mga Pinoy talents. Pero napapag-usapan natin kanina yung video. Okay? Gusto ko pala tanungin sa'yo, kung halimbawa pinapakanta ka ng video, okay, ano ang unang-unang kanta mo na... pinipindot doon or hinahanap mo?
Hindi ko memorize yung number kasi paiba-iba sa mga video. Okay? Pero siguro pinaka-favorite ko since then yung Till They Take My Heart Away. Parang smoky ko yun sa
ng,
video game.
Ng MYMP ba to?
Yung original version. Nox, oo. Yung, I will love you till they take my heart away. Nox, di ba? May pasample, pinilit.
Saturday na pala, tugtugan at kwentuhan segment. Oo,
ikaw, Martin.
Sa akin, siguro, ano ba, iba-iba kasing kanta na mulat ako.
Favorite mo?
Pinaka-favorite ko siguro. When You Say Nothing at All.
Sample naman.
Ayun ang hindi natin mapapagawa.
Ayun, private lang po daw yun.
Private lang. Oh. Pero isa yun sa mga kanta. Kasi diba, para, pagkantahan din, means sinasabayan mo rin ng celebration. So may mga inuman, may kainan. Kaya mas nakaka-boost ng confidence, lalo na kung hina-hype ka ng mga tao mo.
Correct. Paano mo ba sinasabi sa mga kaibigan mong Australian na parang, kunyari nagtanong sila, talaga bang magagaling na singer yung mga Pinoy? Because they have this, you know, thinking na magagaling nga talaga or singer lahat ng mga Pinoy. Anong sinasabi mo?
Sa akin siguro, when they ask me like that, siguro sinasabi ko sa kanila na most Filipinos really can sing.
Oo.
Talagang nasa dugo natin yung mahilig kumanta. Napanood ko nga to, kung kakalala nyo si Bretman Rock.
Oh yes.
Sabi niya sa isang podcast, nito lang, sabi niya na ang top Filipino video ke song ngayon ay Listen ni Beyonce. So kapag hindi mo kaya kantahin yung Listen ni Beyonce, ay siguro hindi mo gusto kumanta. Kasi 'di ba sobrang laganap ngayon sa competition yung kanta niya.
Oo, tapos biritan 'yon.
Yes.
Oo.
Na feeling ko kaya mong gawin soon.
Pagpa-practice tayo. Ayoko nang mag-usapan yung video. Okay, na challenge tayo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.